Herêma Rokban Ango herêma 55 kilometr li ser sînorê Sûrî, Iraq û Urdinê. Koalisyona Navneteweyî ya Şerê Dijî Daişê di 2014 de bihatina xwe li Sûriyê bingeha leşkerî ya El Tenef li wir saz kir. Milîşeyên ser Îranê de berdewam bi durûnan êrişa dînin ser bingeha El Tenefê. Jêderên sivîlyên cuda li devera Er Rokban ji dengê Amerîka re tekez dikin go ev du salên milîşeyên bi ser Îranê de êrişan pêk dînin. Go bi şerê İsrail û Hemasê re ew êriş zêde bûne. Şeva Duşemê yekî Nîsanê êrişa herî dawî ya go milîşeya berxwedana Îslamî ya Iraqê go milîşeyeke bi ser Îranê de ye ew êriş girt ser xwe. Serokê Encumana Sivîl ya Kampa Rokban Mihemed el-Xalidî ji dengê Amerîka re tekez dike go hêzên koalisyonê durûna milîşeyan beriya go bigihêje armanca xwe anî xwarê.
Du dişemê bişev milîşiyeke Îranê êriş bi dronê bire ser bargeha koalisyonê. Beriya go bigihêje armanca xwe, ew dron hate xwar. Ev du salin êriş berdewam e. Piştî şerê Hemasê êriş zêde bûne. Ev du salin êrişên milîşiyeyên Îranê berdewam in. ولكن ازدادت
بعد حرب غزة وإسرائيل. ارتشا سوريا آزاد لوي دريكينا. ارتشا سوريا آزاد قد سالة ده حزار و بازدان ده دجير ناوي مغاوير الثورة هات راقهاندن. نها لبارقها التنف لقل كواليسيونينا. هجمارا وي لقوري قلق آقاهيان نزيكي بينصد چكدارينا. قو پرانيا وان جدر بدرين سوري جدر دورا حمسينا. هر وهاد ناف وان ده افسرن جي ارتشا رجيما سوري وقتيانا جي هنه. مغاوير الثورة ناوي خو قهرتنو كرن ارتشا سوريا يا آزاد. دميلي لشكري ده او سربخوانا انگو نگري داي هزين چكدار يين اوبسيونا سوري نگو پشتیوانيا خوش تركي وردگرن نجي هسدينا لي لقل هزين كواليسيون البنقها التنف بجينا لقوري فرماندارك جي ارتشا سوريا آزاد سالم التركيش دنجي امريكا رتكزدك قو تيكلياوان بكواليسيوني را پر بهزة.
العلاقة بيننا وبين التحالف الدولي هي علاقة قائمة على التشاركية.
كواليسيون جمرة شير شيرت وراهنانان پشكش دكن و پشتگریه دیدن ما گو ام با ارکی خواه ین شر دیجی داشه و پاراستنا اولهی هرمی ده بردوان بل.
سینوری سوری با اردنه را دورکه هری چالاک یا قاچاخچی آماده این هشبر و کابتا گونه یه. گو اردن بردوام گازناندکه گو سوری بویا چافکانی یا کابتا گونه جبو ولات انوان و جیهانه. فرماندارین ارتشا سوری آزاد تکزدکن گو رولکوان دونو وداریا سینوری ده با اردنه را هیه. و او شر دجی بازرگان ماده هشبر دکن.
لدجی تفگران ماده هشبر گوریل بر بگردن و در بازداری دولت جیران نبن افجی ارکه کمه یا سرکیه.
گلو تیکلید نفبر ارتش سوریا آزاد و حسده ده هیه آنا لگوری آگاهیان. گو هیانه ها تپیوندید نفبر حسده ارتش سوریا آزاد تنه. لی فرماندارین ارتشا سوریا آزاد هفکاری نافبرا خو او حسد ده دور نابینن به تایبتی دوار شر دجی داعش ده
الا الان لا يوجد اي
هيا نهات تو پیوندین ما لگل هیزن سوریا دموکراتیک تننه لئم امادنه بوان ره دانستندنین بکن در باره ارکی خواهی بینگهین دنابا کوالیسیون ناف دولتی ده دشر دجی داعش ده
تنظیم داعش
بنگاه التنف بردوام دی نشانه ایریشن میلیشین ایران دیه. لباکور و رجلاتی بنگاه التنف میلیشین ایرانی فرقه چاران ارتشا رژیم سوریه و هیزک روسی هنه. جبلی شانه داعشه گو لوی دوره تفدگرن. لروج آوای تنف میلیشین ایرانی رژیم سوری و روس هنه. لباشوری التنف جی سینور اردنه. دورا الرکبان و التنف. جبرگو خالک سینوری یا سوری با اردن و عراق ریه. جبو همو هزن خوجهی هرمی و ناب دولتی لسوری پرگرنگه. زانا عمر دنگ امریکا قامشلو.